Να πάμε όμως σε λιγάκι. Θα καλημερίσω τον. Πάμε σε βόλεϊ στον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Κανελόπουλε, καλημέρα το Sport FM Πάντρας.
Καλημέρα, Προκόπη. Εύχομαι καλή επιτυχία στη ραδιοφωνική σου εκπομπή.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θόδωρο, πάμε να μιλάμε στον ελληνικό, τόσο ή άλλο γνωριζόμαστε. Οπότε σου δίνω πάσα λοιπόν, όπως λέμε και στο βόλεϊ, για να μας πει λίγο τα δικά σου τελευταία νέα. Θα κάνω εγώ την ερώτηση ότι. Πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να καταφέρεις να διοργανώσεις όλα τα πρωταθλήματα τα οποία είναι υπό τη σκεπή της ΕΣΠΕΠ που είναι η Πελοπόννησος και μιλάω για πρωταθλήματα με πολλές ομάδες και με γνώμονα ότι προερχόμαστε από μια περίοδο που είχαμε το lockdown, κάποιες ομάδες δεν αγωνίστηκαν, κάποιες ομάδες αποσύρθηκαν. Τι έχεις εισπράξει στον τρέκα τα σωματεία, τι σου λένε?
Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι τα σωματεία. Τα σωματεία, έστω και με δυσκολία, επανέρχονται σιγά σιγά και σταδιακά στην αθλητική δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε για τη φετινή σεζόν είναι ότι μετά από 2 χρόνια αδράνειας έχουμε έλλειμμα σε επίπεδο διαιτησίας και μιλάω σε τοπικό επίπεδο, θα είναι πολύ πιο έντονο, γιατί έχουμε ομάδες που συμμετέχουν στην Πρελίκ και στην Α2 της Ομοσπονδίας Πρωταθλήματα, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι 3 διαιτητές τουλάχιστον σε αυτούς τους αγώνες, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία στο να ολοκληρωθούν ομαλά τα πρωταθλήματα.
Βοήθησέ με λίγο, γιατί δυσκολία, δηλαδή με ποια έννοια, ότι δεν υπάρχουν πατρινοί διαιτητές? Στην Α2 υπάρχουν αρκετοί. Δεν ξέρω, στην Πριλίγκα δεν μπορεί να σφυρίξει νομίζω και ο Λεωνίδας ο Γεράνιος.
Όλοι αυτοί μπορούν να σφυρίξουν, αλλά τα αναπτυξιακά της Ένωσης απαιτούνται να έχουν διαιτητές. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο αριθμός αυτός.
Κατάλαβα.
Σε όλη την Ελλάδα έχουμε μία μείωση περίπου 30-40% διαιτητών σε σχέση με πριν το COVID.
Και γι' αυτό νομίζω κάνει και σχολή διαιτησίας, νομίζω, έτσι. Τώρα νομίζω στον Οκτώβριο είναι ορισμένη.
Ναι, είναι.
Έχει ανακοινωθεί, θα γίνει για να βγουν νέοι ρέφεροι.
Ναι, και θα είναι και πανελλαδική, γιατί γίνεται μέσω διαδικτύου και υπάρχει δυνατότητα από πλευράς αθλητών και αθλητριών να δηλώσουν για τη συμμετοχή και είναι μέσα στον κανονισμό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς και των ομάδων να παροτρύνουν αθλητές και αθλήτριες να συμμετάσχουν, γιατί η δυσκολία που θα είναι για τις ομάδες. Γιατί όταν θα αναγκαστούμε να το βάλουμε σε καθημερινή την διεξαγωγή αγώνων, οι πρώτοι που θα αντιδράσουν σίγουρα είναι οι ομάδες.
Πάμε και στο άλλο κομμάτι όμως. Είπες για τα 2 χρόνια, δηλαδή αυτό με τη διαιτησία σωστό είναι, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά εγώ βλέπω και το άλλο, ότι υπάρχει νομίζω και μια μείωση των αθλητών που ασχολούνται και μιλάω και για τις μικρότερες κατηγορίες. Μου έλεγες τις προάλλες ότι δεν κατέθεσαν δήλωση συμμετοχή πολλές ομάδες παιδών στην Πελοπόννησο, έτσι.
Κοίταξε, το παιδικό. Καταρχήν, τα αναπτυξιακά των αγοριών έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Καμία ομάδα δεν επενδύει στα αγόρια. Και δεν επενδύει στα αγόρια γιατί είναι κοστοβόρα, είναι λίγες οι ομάδες, είναι πολλά τα ταξίδια και δεν επενδύουν. Και απ' την άλλη υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, σήμερα λοιπόν, αν μιλήσουμε για την Πάτρα, έχουμε 30.000 μαθητές και 30.000 περίπου φοιτητές. 60.000 νέοι άνθρωποι της ηλικίας από 10-12 ετών μέχρι 22, πρέπει να αθληθούν. Σε ποιους χώρους θα αθληθούν? Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι πριν εγώ ασχοληθώ, δεν υπήρξε κανένας που να έχει βάλει ζήτημα να διεκδικούν αθλητικές εγκαταστάσεις. Και λυπάμαι που το λέω, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθούν οι προπονητές αθλημάτων πώς θα πετάξει ο ένας τον άλλον έξω από τις εγκαταστάσεις. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο βόλεϊ σε όλη την Πελοπόννησο. Η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων, η αδυναμία στο να μπορέσουν να αθληθούν τα παιδιά, δεν επιλέγουν στο να πάνε στο βόλεϊ. Οι λύσεις βέβαια πάντοτε υπάρχουν και θα σας πω απλό το απλό παράδειγμα, το οποίο δεν έχει βγει στον αέρα αλλά είναι πραγματικότητα. Η Παναχαϊκή δημιούργησε αναπτυξιακά στα αγόρια, έχουν μαζέψει περίπου 10-15 παιδάκια, αγοράκια, θα κατεβάσει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα Παμπέδων Και η επιλογή και που κάναμε για μια κουβέντα είναι ότι αν δεν μπορούν να αθληθούν μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, να πάμε στο grass volley. Γιατί για μένα το grass volley αποτελεί ένα αναπτυξιακό κομμάτι. Και είναι λυπηρό ότι στην Πάτρα π.χ. στο Νότιο Πάρκο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εγκατάσταση volley στο Γρασίδι. Ή θα ήθελα να πιστεύω ότι και στην πλατεία που φτιάχνει ο Δήμος πάνω στην Περιβόλα αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα grass volley χωρίς κόστος, γιατί το grass volley όταν φτιάχνεις βάζεις γκαζόν χωρίς κόστος, μπορείς να φτιάξεις μια αθλητική εγκατάσταση. Θα σας πω το παράδειγμα, όταν μας καλέσανε από τον Άγιο Βασίλη να πάμε να δούμε στο Δημοτικό Σχολείο αν μπορεί να στηθεί γήπεδο βόλεϊ, μεταξύ των δύο δέντων φτιάξαμε και βάλαμε φιλέ και δίνουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Βασίλη να αθληθούν και στο άθλημα του βόλεϊ.
Και αυτό έχει να κάνει τώρα, να προσθέσω για να βοηθήσω ενδεχομένως αυτό που λες, βοηθάει και τα δεδομένα λόγω COVID, έτσι, γιατί είναι σε ανοιχτό χώρο. Είναι και το θέμα δηλαδή του κλειστού, ενός κλειστού γηπέδου, έχει να κάνει τώρα και με το θέμα του ιού που πρέπει να παίρνει. Δηλαδή για παράδειγμα τα νέα μέτρα που ισχύουν στον Προμηθέα, στο Super Cup, το ένα μάτς έγινε 4,5, το άλλο έγινε 9. Αυτό γιατί και πέρσι αντιμετωπίσει θέμα που το συζητάγαμε, σε ένα τουρνουά δεν μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια 7 και 9. Πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους και για λόγους του και για τον κορονοϊό, για ασφάλεια.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό τι σημαίνει, ότι εκεί που γινόσατε παιχνίδια, τρία παιχνίδια σε ένα γήπεδο, θα πρέπει να γίνουν δύο. Σε ποιους αθλητικούς χώρους μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή? Θα πρέπει να πεταχτούν έξω οι ακαδημίες, π.χ. το σωματείο, είτε μπάσκετ είτε βόλεϊ, που είναι οι αιμοδότες όμως οι ακαδημίες των σωματείων σήμερα. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, είναι, τελικά η πανδημία ανέδειξε και τα προβλήματα που υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια κιόλας. Εγώ θα πω το εξής. Εμείς ζήσαμε στις αλάνες, στις γειτονιές που δεν υπήρχε ούτε παρκέ, ούτε γρασίδι. Παίζαμε στο χώμα και στην άσφαλτο. Ποιος γονέας σήμερα, ή κι εγώ ο ίδιος ή κι εσείς, θα εμπιστευτείτε τα παιδιά σας να πάνε να παίξει στον δρόμο? Κανένας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Θέλει μια αθλητική εγκατάσταση που να έχει μια ασφάλεια. Μπορεί λοιπόν να πάει αυτή τη στιγμή σε ποιο γήπεδο θέλουμε να μιλήσουμε να παίξει όταν είναι σε χώμα? Όχι. Όλοι θέλουμε να είναι να έχει.
Καλό χλωτάπητα και πάει λέγοντας. Τα καλές εγκαταστάσεις, σύγχρονες κτλ.
Δεν υπάρχουν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να δείτε. Και κάτι μια δημοσιογραφική έρευνα. Πήγαινε μια βόλτα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Ρίο. Στο πίσω μέρος λοιπόν ήταν ένα γήπεδο που ήταν hardball. Πήγαινε να δείτε τη στρώση που έχει χαλάσει μεν τώρα μετά από τόσα χρόνια του ανοιχτού γηπέδου, πόσο καλό είναι το δάπεδο που έχει φτιαχτεί τότε στο ανοιχτό χώρο, και πηγαίνετε αυτή τη στιγμή αν θέλετε στο κουκούλι να δείτε τελικά αν έχει την ίδια ελαστικότητα το τάραφλεξ στο κουκούλι. Δυστυχώς δεν έχει.
Μάλιστα. Πάντως, Θόδωρε, σκέφτομαι το μυαλό μου ότι αν έχουμε πρόβλημα στην Πάτρα σχετικά με το θέμα των εγκαταστάσεων, φαντάσου σε άλλες περιοχές, γιατί αντικειμενικοί να είμαστε, στην Πάτρα τα τελευταία χρόνια, η προηγούμενη δεκαετία τέλος πάντων, έγιναν εγκαταστάσεις, έγιναν γήπεδα. Δηλαδή, αν έχουμε τόσο σοβαρό θέμα εμείς εδώ, να δούμε. Σκέφτομαι δηλαδή τι θα πούνε άλλες πόλεις.
Μα όλες οι πόλεις έχουν πρόβλημα.
Όλες οι πόλεις έχουν. Ναι, αλλά και αυτό το πρόβλημα τώρα πρέπει σφαιρικά να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε να ξαφνικά να πούμε ας κάνουμε 5 γήπεδα σε κάθε πόλη στην Ελλάδα.
Όχι, όχι.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Όχι. Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν μπορείς να φτιάξεις σχολικό συγκρότημα και να μην έχεις μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Σε αυτή την εποχή είναι ντροπή μας να λέμε ότι φτιάχνουμε ένα σύγχρονο σχολείο και να μην υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
Θόδωρε, πού τα σχολεία που φτιάχτηκαν, για πες μου, γιατί το βλέπω.
Στην Ερημάθεια.
Ναι.
Φτιάχτηκε σχολείο τα τελευταία χρόνια που είναι από γυμπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Κλειστό γυμναστήριο δεν έχει. Η Ερημάθεια αυτή τη στιγμή στερείται κλειστού γυμναστηρίου. Τα κορίτσια δεν παίζουν βόλεϊ, ναι. Δεν παίζουν μπάσκετ, τα αγόρια δεν παίζουν, μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό το άθλημα είναι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό.
Βίκιο έχει αυτό, αλλά γενικότερα εγώ θα σταθώ ότι δεν φτιάχνονται καινούργια σχολεία. Γιατί
φτιάχνονται καινούργια σχολεία.
Δεν φτιάχνονται, ρε παιδί μου, με την έννοια τώρα στην Πάτρα. Δεν είναι. Πες μου τώρα εδώ πέρα, η Ερημάνθια και καλά έγινε και φτιάχνηκε.
Στα καμίνια αυτή τη στιγμή, στα σχέδια, στον Άγιο Βασίλη αυτή τη στιγμή.
Στα σχέδια, εντάξει.
Είναι για χρηματοδότηση.
Στο λέω και ως γονέας, τώρα επειδή ασχολούμαι και λίγο, επειδή πάντα παιδιά μου μικρά σχολείο, καινούργια σχολικά συγκροτήματα στον ιστό της πόλης
okay.
δεν
πάμε,
υπάρχουν.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επόμενη λύση. Σκεπασμένους αθλητικές εγκαταστάσεις στα ήδη υπάρχοντα σχολεία.
Αυτό που λες είναι διαφορετικό.
Ήδη έχουμε κάνει. Σου αποκαλύπτω λοιπόν, έχουμε κάνει ένα αίτημα στο Δήμο που έχει πρόβλημα στα ροήτικα, το κλειστό γυμναστήριο των ροητίκων από ώρες, το ανοιχτό γυμναστήριο, το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο είναι, που θα γίνει τώρα η αναμόρφωση στα ροήτικα σε όλο τον αθλητικές εγκαταστάσεις, το συγκεκριμένος χώρος να είναι σκεπασμένος. Με μουσαμά, με φωτογραφίες το στείλαμε.
Αυτό Θεοδωρή, είναι δίπλα στο κλειστό, είναι αυτό δίπλα ακριβώς.
Ακριβώς είναι... από πάνω, δίπλα στην παιδική χαρά.
Δίπλα στην παιδική χαρά, μάλιστα.
Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα σκεπασμένο. Ανοιχτό
με κόστο, με κόστος φαντάζομαι μικρό, έτσι.
Πολύ μικρό κόστος. Καταρχήν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα ένας από τους διεκδικητές να μπει στην ΕΟΚ, ο Αγγελόπουλος ο Δημήτρης, ο οποίος έχει τον Ίκαρο Καλλιθέας, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, ναι.
Έχει ολόκληρη σύμβαση κάνει με δύο δήμους να φτιάξει κλειστά γυμναστήρια του κόστους των 80 με 100.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν, έτσι, υπάρχει το τύπου μπαλόνι που δεν χρειάζεται καν πια ούτε μελέτη και δεν χρειάζεται καν υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Όπως έχει φτιάξει ο Κάλιστος στα τένις στα πάνω εδώ σήμερα στην Πάτρα και έχει στεγάσει δύο γήπεδα τένις. Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη τύπου μπαλόνι που το λειτουργεί σε μια αθλητική κατάσταση. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε να δαπανίσουμε εκατομμύρια ευρώ όταν με πολύ λιγότερο κόστος μπορούμε να φτιάξουμε γήπεδα, μπορούμε να σκεπάσουμε αθλητικές εγκαταστάσεις και να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στον αθλητισμό της και στην νεολαία σήμερα. Αυτό που λέω το μπαλόνι θα μπορούσε να το κάνει π.χ. το Πανεπιστήμιο στα γήπεδα του μέσα στο ΤΕΙ, στο τέος ΤΕΙ. Δεν μιλάει κανένας.
Μάλιστα. Υπάρχουν λύσεις με λίγα λόγια, Θόδωρε, και σχετικά οικονομικές που μπορεί να δώσει λοιπόν να λύσει το πρόβλημα λίγο σχετικά με τον, και την ανάπτυξη αλλά και την διεξαγωγή αγώνων, πρωταθλημάτων και όλα τα υπόλοιπα για τον, τέτοιο, για τον, και για το βόλο και για τα υπόλοιπα αθλήματα. Θόδωρε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να πει λίγο και σε επίπεδο ΕΣΠΕΠ, τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα, φέτος, τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε.
Στα μέσα Οκτωβρίου ξεκινάνε οι νεάνιδες.
Ναι.
Περίπου στις 20 ξεκινάμε οι γυναίκες Β' Εθνικής. Νομίζω ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στις γυναίκες και στους άντρες. Παρόλο που στους άντρες δεν είναι πολλές οι ομάδες, θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι δικές μας οι εκτιμήσεις είναι ότι σταδιακά σιγά σιγά θα μπούμε στο ρυθμό. Ο προγραμματισμός που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα πριν το COVID, το οποίο μας σταμάτησε, θα τον επαναφέρουμε πάλι, εννοώ πάλι για τα αναπτυξιακά σε σχέση το 4x4 σε σχολεία. Ήδη χτες κάναμε μια πρώτη επαφή με την πρωτοβάθμια για να κάνουμε ένα σχολικό πρωτάθλημα δημοτικών σχολείων για το βόλεϊ και είμαστε στην διαδικασία σύνταξης της πρότασης και να υλοποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι σταδιακά θα μπούμε σιγά σιγά και θα επαναφέρουμε την νεολαία στον αθλητισμό, γιατί κακά τα ψέματα ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας έχει αλλάξει.
Αλήθεια, η πανδημία έφερε μετατροπή, μου το έλεγαν κι άλλοι αυτό.
Και έχει κρατήσει τα παιδιά στον καναπέ και στα ηλεκτρονικά.
Και στα ηλεκτρονικά και στις οθόνες.
Πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια να τα επαναφέρουμε στον αθλητισμό και στην κοινωνικοποίησή τους.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Μεγάλο κομμάτι αυτό με τις οθόνες. Η πανδημία έκανε πολύ μεγάλο κακό στο θέμα αυτό με τα παιδιά. Άλλαξε ο προσανατολισμός και πρέπει όλοι μας και σαν γονείς να προσπαθήσουμε να τα στρέψουμε μακριά από τις οθόνες. Και από εκεί πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Απλά αυτό με τις οθόνες πρέπει, νομίζω, να μας απασχολήσει όλους και είναι ευρύτερο θέμα. Θόδωρε, και σαν ΕΣΠΕ βλέπω πάντως κάνετε δράσεις. Είδα και σήμερα την Παγκόσμια Μέρα σχολικού αθλητισμού και διάφορα πραγματάκια τα οποία τρέχετε. Δύο κουβέντες και γι' αυτό και σε αποδεσμεύω.
Και ήδη ετοιμάζουμε και κάποιες άλλες δράσεις, οι οποίες θέλω να, όταν θα είναι έτοιμες να τις πούμε. Mm-hmm. Βέβαια για μας, επειδή το βόλεϊ παίζεται παντού, έτσι, ήδη έχουμε ζητήσει και πιθανόν στο επόμενο διάστημα το Ξυλόκαστρο να φιλοξενήσει ένα το snow volley, όχι της Ομοσπονδίας της Ένωσης, γιατί πιστεύουμε σε κάθε χιονοδρομικό κέντρο πρέπει να στηθεί.
Στο Ξυλόκαστρο, καλά άκουσα.
Στο Ξυλόκαστρο, στα Τρίκαλα, ναι, στα Τρίκαλα Κορινθία.
Α, στα Τρίκαλα Κορινθία, σαν πιο ψηλά.
Υπάρχει. Ναι, ναι, που υπάρχει το χιονοδρομικό,
ναι, ναι, ναι.
Θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο να φτιάξουμε το πρώτο γήπεδο snow volley της Ένωσης. Η Ομοσπονδία κάνει τα μεγάλα, είναι μέσα σε μια διαδικασία επιλογής μεταξύ Καλαβρίτων, του Μέναλου και άλλα δύο κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, που ακόμα βέβαια δεν έχει αποφασίσει που θα
Μάλιστα.
το πάει.
Ωραία. Θόδωρε, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις, αλλά ούτως ή άλλως θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να οτιδήποτε έτσι υπάρξει και εξελίξει στο θέμα των ομάδων να μπορέσουμε να βγει αυτή η χρονιά, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν και να γίνουν όλα τα πρωταθλήματα, να μην υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα. Θα είναι καταστροφικό και στο άθλημα και στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά και στον χώρο του βόλεϊ να μην κλείσουν πάλι τα γήπεδα, να μπορέσουν τα παιδιά να παίξουν, να αθληθούν με όλα τα ωφέλη που έχει αυτή η διαδικασία.
Έχουμε ευθύνη να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν αποφάσεις τέτοιες που να ξανακλείσουν τον αθλητισμό. Πιστεύω ότι αν τα τηρήσουμε θα ολοκληρωθούν ομαλά τα πρωταθλήματα.
Ωραία. Θόδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ και ό,τι νεότερο και καινούργιο υπάρχει να μπορέσουμε να συζητάμε. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια και στη δική σου δουλειά και εμείς θα αποχαιρετήσουμε τον Θόδωρο να πάμε να αλλάξουμε πεδίο, να πάμε πάλι σε ποδόσφαιρο.